Julian Assange si naše sympatie nezaslouží, myslí si komentátor londýnských Timesů.
Obchodní dohoda se Spojenými státy může Pekingu pomoci s potřebnými hospodářskými reformami.
Balkánské státy při své cestě k branám Evropské unie pozorně sledují brexitové zmatky.
A komentář ve slovenském deníku Pravda hledá vztah mezi Severoatlantickou aliancí a koncem suverénního státu. To jsou témata následujících minut.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Tomas Kulidakis.
Od mikrofonu vás vítají
Michaela van Erne
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Historie bude na protizápadní nihilismus projektu WikiLeaks pohlížet negativně. Alespoň to tvrdí komentátor britského deníku The Times Edward Lucas. Jak v úvodu svého článku připomíná, zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange minulý týden po 7 letech nuceně opustil azyl na ekvádorské ambasádě v Londýně.
Britský novinář vzpomíná na chvíli, kdy byl v době konce studené války sám zatčený. Pracovníci tajné služby Sovětského svazu ho v roce 1990 zadrželi a deportovali z Litvy. Lucas píše, že si v dané době uvědomoval, jaké má štěstí, protože o pár let dříve mohl skončit mnohem hůře.
Později se bál, že událost z roku 1990 ovlivní jeho žádost o víza do Spojených států. Žadatelé totiž musí přiznat, jestli někdy byli zatčeni nebo se jinak dostali do křížku se zákonem. Jistý přítel ale Lucasovi řekl, aby přiznal pravdu. Jen to tam napiš. Zatčení vypovídá o vládě práva, ale když tě zatkne diktatura, jde o únos, vyslechl si tehdy žurnalista.
Obhájci Juliana Assange se přitom podobným způsobem dívají na americký, britský nebo švédský právní systém, do jejichž spáru se zakladatel WikiLeaks dostal. Podle výkladu Assange, jeho obhájců i stoupenců, server porušoval zákon jen proto, aby odhaloval zločiny, tedy ve veřejném zájmu.
Skrývání na ekvádorské ambasádě v Londýně mělo být jediným způsobem, jak se kontroverzní aktivista mohl vyhnout politickému monster procesu. Nicméně od chvíle, kdy ekvádorské úřady ztratily se svým excentrickým hostem trpělivost, jeho podporovatelé zuří.
Jistý pracovník ruského propagandistického média Sputnik, pro něhož Lucas odmítá použít označení novinář, tvrdě skritizoval násilné zatčení údajného politického vězně Assange. A přeběhlík Edward Snowden z Moskvy tweetoval, že akce britské tajné policie je temným momentem pro svobodu tisku.
Podle komentátora Timesu zřejmě mají lidé žijící v Rusku asi spoustu příležitostí srovnávat, když si dovolí vyslovovat takové soudy. Navíc policisté v civilu nejsou žádní tajní. Představují běžnou součást jakéhokoliv systému trestního práva. Nevyhnutelně musí použít sílu, nikoliv násilí, když se lidé odmítají nechat zatknout, tak jako Assange.
V Lucasově pohledu je navíc nutné si uvědomit, že Assange nebyl vězeň a už vůbec ne politický. Vybral si úkryt na velvyslanectví sám. Jeho druhou možností bylo vysvětlit vyšetřovatelům vlastní chování, které přimělo dvě Švédky, aby ho obvinili ze sexuálního útoku.
V hodnocení celé kauzy je navíc nejdůležitější otázka motivace. Sám britský autor kdysi vědomně porušil sovětské zákony vstupem do Litvy, která právě vyhlásila obnovení nezávislosti. Učinila tak i navzdory stále trvající přítomnosti sovětských okupantů.
Komentátor britského listu přiznává, že se dostal přes letištní kontrolu díky bravurní lži litevských úředníků. Dostali ho prý do země, protože cítili šanci, jak přitáhnout pozornost k jejich boji za svobodu. Pro mé noviny to byl úžasný příklad reality rozpadu sovětského impéria, svěřuje se Lucas.
Při jiných příležitostech ho zase zadrželi kvůli pokrývání událostí, které chtěly místní úřady ututlat. Pokud by ale nyní dostal stejnou šanci, neváhal by a konal by stejně. Dodává, že podobně jako většina novinářů instinktivně sympatizuje se slabší stranou sporu. Odhalování nepohodlných pravd označuje za způsob, jak se vyrovnat s nespravedlností života.
I proto Edward Lucas v minulosti s WikiLeaks sympatizoval. Líbila se mu myšlenka útočiště v kybernetickém prostoru pro takzvané whistleblowery, disponujícími interními informacemi o různých nepravostech.
Jejich touha odhalovat korporátní nebo vládní zločiny je chvályhodná, myslí si sloupkař. Komerční i státní tajnůstkářství se totiž až příliš často používá k tomu, aby vedení nějaké firmy nebo země před veřejností skrývalo realitu. Instituce mají tendenci tajit mnohem více, než je nezbytně nutné.
Čím více ale komentátor o Assangeovi a jeho projektu dozvídal, tím jeho sympatie slábly. Na jednom setkání například Julian Assange zpochybnil motivaci Afgánců, kteří pomáhali mezinárodním silám a afgánské vládě. Označil je za kolaboranty.
Postupem času si Lucas uvědomil, že Assange měl pouze jednu agendu. V jeho vidění světa byly zkrátka a dobře jediné zlo Spojené státy a kdykoliv se s nimi rozhodl spolupracovat, činil tak na vlastní nebezpečí.
WikiLeaks odkryli hned několik šokujících zločinů. Většina odhalení se ale týkala nepříliš významného a hlavně legitimního pokrytectví, nikoliv zločinů. Zveřejněná komunikace americké diplomacie podle Lucase především prokázala, že diplomaté Spojených států jsou v soukromé komunikaci chvályhodně bystří a expresivní.
Je také potřeba si uvědomit, co to vlastně znamená být whistleblower. Pro britského žurnalistu to rozhodně nepřináší závazek prozradit všechno a každému. Musí existovat jisté etické normy, které brání vyzradit informace, jež člověk slíbil držet v tajnosti. Dotyčný by také měl nejdříve vyčerpat všechny jiné možnosti a ujistit se, že když něco odhalí, neublíží nevinným lidem. Assange tato pravidla porušil, soudí nekompromisně Lucas.
Argumentuje způsobem, jakým aktivista zacházel s e-maily z Turecka krátce po pokusu o převrat v roce 2016. WikiLeaks tehdy vyhlásila, že má k dispozici 300 000 zpráv z korespondence vládnoucí partaje. Na první pohled vše vypadalo jako tvrdá rána autokratické vládě prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Nakonec se však ukázalo, že ve skutečnosti šlo jen o úryvky z online diskusí.
O něco později WikiLeaks zveřejnili materiál, který měl obsahovat údaje o členech tureckého vedení, ale v dokumentech bylo také velké množství dat soukromých osob, včetně detailních informací snad o všech ženách v Turecku. V této zemi se přitom ženy často snaží uniknout před svými tyranskými příbuznými.
WikiLeaks se ale za tento lapsus nikdy neomluvila, což je na celé věci nejhorší, myslí si Edward Lucas. Provozovatelé serveru naopak začali tvrdit, že kritici stránky pomáhají tureckým státním úřadům. Když jde o větší věc, soukromí a bezpečnost občanů evidentně nic neznamenají.
WikiLeaks ale také jednali velmi selektivně. Téměř všechna jejich senzační odhalení se týkala přešlapů a prohřešků západních společností, představitelů a institucí, zejména těch amerických. Až na jednu výjimku stránka nezveřejnila nic, co by se týkalo například Ruska, Číny, Saudské Arábie, Iránu nebo jiné obdobné tyranské vlády. Údajná stránka whistleblowerů se tak podle komentáře zaměřila jen na pokrytectví Západu.
Lidé, kteří porušují zákon, chovají jednu velkou naději, a to, že je historie očistí. Můj starý pas s litevským vízem s číslem 0001 je dnes v muzeu ve Vilniusu. Julian Assange a jeho podporovatelé budou doufat, že skutečné zločiny, které odhalili, převáží nad narcisismem a nihilismem, které motivovaly jejich činnost. Já bych na to ale nevsadil, uzavírá komentátor britských Timesů Edward Lucas.
Prezident Spojených států vede obchodní válku s Čínou nejen ze špatných důvodů, ale také nesprávným způsobem. Ve svém editoriálu to píše hospodářský deník Financial Times s tím, že je tu jeden paradox. Konání Donalda Trumpa totiž může být ve finále pro jeho čínskou oběť pozitivní a výhodné.
Čínské úřady by na vnější tlak mohly reagovat příkladem k zavádění rovných podmínek pro konkurenci státních, nestátních i zahraničních podniků. To by v konečném důsledku mohlo vyústit v ekonomické oživení.
Čínská ekonomika loni v prosinci vykázala zpomalení anualizovaného růstu na 4% hrubého domácího produktu. Bezprostřední příčinou bylo odhodlání Pekingu snížit růst objemu úroků a úrokových sazeb a také obchodní válka se Spojenými státy.
Jedním z faktorů poklesu byla rovněž ztráta důvěry soukromého sektoru. Ten reagoval na lhostejnost, ba dokonce i nepřátelství ze strany všemocného čínského prezidenta Xi Jinpinga. Americký expert Nicholas Lerdy z Petersonova ústavu pro mezinárodní ekonomiku ve své nedávné knize tvrdí, že současná Čína trpí opětovnou nadvládou politické sféry nad ekonomikou.
Věci se ale mohou posouvat, upozorňuje redakční úvodník. Čínská ekonomika se totiž zřejmě zotavuje. Ve své zprávě pro parlament čínský premiér Li Keqiang minulý měsíc mimo jiné vyjádřil odhodlání vlády zmírnit úvěrové sazby a udělat vše potřebné proto, aby soukromý sektor snadněji dosáhl na úvěry. Čínští vládci se navíc rozhodli podstatně snížit daň z přidané hodnoty s cílem zvýšit výdaje spotřebitelů.
Existuje také určitá naděje, byť ne stoprocentní, že se Spojené státy a Čína dohodnou na vzájemných obchodních vztazích. K optimismu podle Financial Times vybízí zcela zřejmý fakt, že prezidenti obou zemí věří, že dohodnout se je v jejich vlastním zájmu. Nejdůležitější ze všech proměnných je ale skutečnost, že čínská vláda naznačuje úsilí více podporovat nestátní sektor.
Koncem loňského roku vzdal prezident Xi hold Teng Xiaopingovi, tedy autorovi velmi úspěšné politiky reform a otevírání se světu. Současný čínský prezident rovněž zdůraznil své odhodlání podporovat soukromý sektor. A také premiér Li ve své nedávné zprávě mnohokrát zmínil potřebu podporovat soukromý sektor.
Komentář ekonomického listu má za to, že se Pekingu větší důraz na soukromý sektor s nejvyšší pravděpodobností vyplatí. Když se na nestátní sféru bude více spoléhat, v konečném důsledku podpoří růst celé ekonomiky. Za hranicemi Číny tento vývoj sledují se smíšenými pocity. Silnější čínská poptávka je na jednu stranu dobrá věc. Větší čínská konkurenceschopnost už ale méně.
Je ale potřeba se na vše dívat realisticky. Svět nemůže mít jen jedno. Je nutné si uvědomit, že růst poptávky Číny je nerozlučně spojený s růstem její obchodní síly, píší Financial Times.
V jejich pohledu je zřejmé, že čínský růst bude vycházet z postupného zvyšování kapacit v nových technologiích a s nimi spojené oblasti služeb. Udržení tak rychlého růstu v Číně je jistě možné, protože stále zůstává zemí pouze se středními příjmy.
Tomu odpovídá potenciál zvyšovat průměrnou produktivitu na úroveň vysokopříjmových zemí, kde je stále mnohem vyšší. Půjde ale o velmi obtížný proces. Pojem past středního příjmu existuje z dobrého důvodu.
Čína ale podle editoriálu pro zlepšení stavu ekonomiky musí udělat mnohem více. Mimo jiné by měla změnit dosavadní postupy, tedy rozloučit se s hospodářským rozvojem financovaným investicemi na dluh pomocí vydávání dluhopisů.
Ještě důležitější pak bude přesun zdrojů do dynamického soukromého sektoru, reagujícího na rostoucí poptávku spotřebitelů. V této souvislosti se může ukázat, že americko-čínská obchodní dohoda bude velmi užitečná. Vyrovnanější konkurenční podmínky by hospodářský růst podpořily, stejně jako rozsáhlejší ochrana duševního vlastnictví.
Britský hospodářský list také píše, že trvání Washingtonu na snižování obchodního deficitu s Čínou je nesmysl. I navrhované jednostranné monitorování čínského chování je nepřijatelné. Smysl ale přímá výzva k revizi podmínek, za kterých Čína v roce 2001 vstoupila do Světové obchodní organizace.
Peking by mohl zjistit, že je pro něj užitečné vzdát se tvrzení, že Čína je rozvojovou zemí. Podobně výhodný pro něj byl právě vstup do Světové obchodní organizace, přestože o tom tehdy pochybovali i někteří čínští lídři.
Čína musí ve svém vlastním zájmu zahájit nové kolo tržních reform. K tomu ji může motivovat tlak ze zahraničí. V konečném důsledku z toho ale bude profitovat právě ona, uzavírá hospodářský deník Financial Times.
Posloucháte Sváteční svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
Většina států západního Balkánu stále klopítá ve své snaze přiblížit se branám Evropské unie. Server Balkan Insight ve své analýze uvádí, že tyto země zároveň sledují zmatek kolem Brexitu a zvažují, jaké může mít tento chaos důsledky pro jejich vlastní a tolik křehký region.
Portál cituje profesora Jamese Kera Lindseyho z londýnské ekonomické školy, který se na Balkán specializuje. Podle něj se Brexit stal národním ponížením Velké Británie. Byl to výsledek pochybného referenda předloženého špatně informovaným voličům. Jedná se o typický příklad oklamání, nikoli v konspirace, tvrdí Ker Lindsey.
Dodává, že region Balkánu zůstane pro britskou zahraniční politiku tématem, ať už monarchie z Evropské unie vystoupí či nikoliv. Ostatně letos se Londýn rozhodl zdvojnásobit fondy pro západní Balkán na 90 milionů eur. Posílí také řady svých expertů, kteří v oblasti pomáhají s bojem proti organizovanému zločinu.
Balkan Insight podotýká, že případný Brexit bez dohody by mohl ohrozit každodenní praxi operace Althea, pomocí níž Evropská unie dohlíží na bezpečnost v Bosně a Hercegovině. Brexit by také mohli využít odpůrci členství Bosny a Hercegoviny v Unii s argumentem, že když odešlo Spojené království, proč by měla vstoupit jejich země.
Třeba srbský prezident Aleksandr Vučić už po britském referendu o Brexitu v roce 2016 prohlásil, že jím vedená země bude dále směřovat ke členství v Evropské unii. Ať už odchod Velké Británie z evropského projektu sjednocení dopadne jakkoliv.
Nicméně Brexit představuje pro srbskou ekonomiku velké nebezpečí. Srbsko sice do Velké Británie vyváží pouze 2% svého exportu, ale případné ekonomické otřesy způsobené Brexitem ve zbytku Unie by vážně dopadly i na Srby.
Balkan Insight ve své analýze přechází k Severní Makedonii, pro kterou byla Británie loni druhým největším obchodním partnerem, když vzájemná výměna dosáhla hodnoty 660 milionů eur. Díky asociační dohodě mezi Severní Makedonií a integračním projektem země vyváží zboží do Spojeného království bez celních přirážek.
Londýn také patří mezi největší zastánce Severní Makedonie v Bruselu. Vláda ve Skopji se tudíž obává ztráty významného spojence.
Moldavsko i unijní Rumunsko zase znepokojuje osud jejich občanů, kteří do Spojeného království odjeli za prací. Podle údajů britského národního statistického úřadu se ostatně v roce 2018 stali druhou nejpočetnější komunitou cizinců pracujících na britských ostrovech právě Rumuni. Uzavírá server Balkan Insight.
Pomáhá Severoatlantická aliance problémy řešit nebo je naopak vyvolává? Takovou otázku si klade slovenský filozof Peter Takáč. Odpověď hledá ve svém komentáři uveřejněném slovenským deníkem Pravda.
Připomíná základní pravidlo. NATO může podle své zakládající smlouvy konat pouze v případě napadení jednoho ze svých členů. Svazová republika Jugoslávie ale před 20 lety žádného člena Severoatlantické aliance nenapadla. Jaký byl tedy motiv k porušení jugoslávské státní suverenity?
Disident a bývalý český prezident Václav Havel kdysi v textu Kosovo a konec národního státu na obranu tohoto kroku napsal, že lidská práva stojí nad národními zájmy, a tedy i člověkem vytvořeným mezinárodním právem OSN.
Postavením tohoto zbožštělého principu do nadřazeného postavení nad zákony států ale došlo k nadřazení lidského práva jedné skupiny nad lidská práva druhých. Došlo tak k ospravedlnění bombardování, tvrdí filozof Takáč.
Ptá se, pokud by opravdu byla záminkou pro tento akt agrese utlačovaná menšina v Kosovu, proč Spojené státy nepoužily bomby proti Turecku kvůli masovému zabíjení a vyhánění Kurdů z jejich domovů? Slovenský filozof nalézá odpověď v tezi, že šlo o spojence, kterému americká administrativa prodávala velké zásoby zbraní.
A pokud mělo být příčinou bombardování bývalé Jugoslávie zabránění genocidě, proč se aliance přidala na stranu jedné z vraždících stran, tedy kosovské osvobozenecké armády?
Podle Mezinárodního trestního tribunálu byl celkový počet lidí zabitých v Kosovu 2788. Tento počet zahrnuje bojovníky obou stran, tedy také Srby a Romy zabité kosovskou osvobozeneckou armádou. V důsledku leteckých úderů NATO přišly další stovky lidí o život v nemocnicích, školách, kostelech, parcích a televizních stanicích, pokračuje Takáč.
Má nicméně za to, že to byla kosovská osvobozenecká armáda, která měla důvod situaci vyhrotit, vyprovokovat násilnou reakci Srbů a poskytnout NATO záminku k takzvanému humanitárnímu zásahu. K vykonání alianční vojenské akce nakonec došlo i bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN.
Po tomto precedentu následovalo obdobné chování i v dalších konfliktech. Rada bezpečnosti OSN a vůle mezinárodního společenství nebyly respektovány ani v případě útoku na Irák nebo Libii.
V případě Kosova místo diplomatického vyjednávání na principu vznášení požadavků a vyjednávání ústupků zástupci Spojených států postavili delegaci vyslanou z Bělehradu před ultimátum. Na konferenci ve francouzském Rambouillet vyslanci Washingtonu požadovali nejen stažení srbských jednotek z Kosova, ale také další zajištění kontroly NATO nad územím Jugoslávie.
Dalším cílem bylo podřízení ekonomiky principům volného trhu, včetně privatizace veřejných zdrojů. Podle investigativního novináře Johna Pilgera dostali delegáti reprezentující bývalou Jugoslávii na výběr. Buď se podvolte a nechte se okupovat, nebo se nepodvolte a budete zničeni.
Za jeden z motivů zásahu je podle Petera Takáče možné považovat snahu o transformaci jugoslávského veřejného sektoru a otevření ekonomiky mezinárodním investorům. Ještě v roce 1999 byly totiž 3/4 hlavních průmyslových podniků tehdejší Jugoslávské federace ve státních rukou.
Tamní vláda se také odmítala podřídit politice škrtů. Severoatlantická aliance mohla dokončit to, co počátkem 80. let započaly půjčky Mezinárodního měnového fondu. Konečným cílem byl návrat východoevropské země na orbitu světového trhu, tvrdí slovenský autor.
Ve prospěch této teorie v jeho pohledu mluví i skutečnost zapojení více takzvaných osvoboditelů a oficiálních amerických představitelů do privatizačních procesů. Po získání nezávislosti a reformách ministryně zahraničí Spojených států Albrightová skoupila kosovské telekomunikace. Americký generál Wesley Clark, který v době bombardování velel Severoatlantické alianci, zase investoval do kosovských uhelných dolů.
V Kosovu jehož nezávislost doposud neuznala část mezinárodního společenství, včetně 5 zemí Evropské unie, v současnosti vzkvétá trh s drogami a prostitucí. A třeba nezaměstnanost dosahuje 35%.
Ještě neslavněji ale dopadla operace NATO v Libii v roce 2011. Stát s nejvyšším hodnocením na indexu lidského rozvoje mezi africkými zeměmi po ní upadl do chaosu. Občanská společnost, která se před zásahem cítila být znepokojená obrázky diktátorovy krutosti v médiích, se následně nezabývala 40 tisíci mrtvých, které vojenská intervence přinesla, píše Takáč.
Ze 7milionové populace Libie uprchl 1 milion do Tuniska. Další milion zoufale potřebuje humanitární pomoc. Přes zemi proudí zbraně k extremistům na Blízkém východě a daří se i obchodu s otroky. Nijak se ale nezakročilo proti tyranii a masivnímu zatýkání v Bahrajnu. Stejně jako nepřestali proudit zbraně do Jemenu, kde tamní despota zabíjí lidi na denním pořádku.
Pokud mělo na to někdy nějaký smysl, určitě jim podle komentáře nebyla globální bezpečnost, spravedlnost nebo humanitární cíle. Místo toho totiž přinášelo nestabilitu, křivdy a další zabíjení. Pokud je jeho bilance taková, pak je na místě otázka, zda nepřináší více škody než užitku. Zda by nemělo být nahrazené institucí, která by nebyla založena na mocenské převaze a libovůli jejich členů, zamýšlí se slovenský filozof Peter Takáč ve slovenském deníku Pravda.
Dnešní vydání připravil Tomas Kulidakis. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám spolu s mistryní zvuku Markétou Bidžovskou přejí
Michaela van Erne
a Ladislav Dvořák.